Cari Jesus, vi sänker lite av din evige stillhet ned i vår oroliga själ, så vi kan få höra din milde, vänliga röst till och in i våra hjärtan också ikväll. Amen. Bönen har två sidor, fördi den är en hjärtestilling till Gud, enten den formes i ord eller icke. Vi talte förleden om den sida vid bönen som vi kallte hjälplöshet. Idag vill vi tala om den sida vid bönen som heter tro. Det står skrevet: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebreerne 6. Ja, utan tro blir det ingen bön, hur stor en hjälplösheten är. Hjälplöshet och tro är det som i förening frembringer bön. Utan tro för hjälplösheten bara till nyttelöse nödskrik i natten. Men jag behöver bara nämna detta med tron, så känner alla bedre att vi rör vid ett av bönelivets allra ömmaste punkter. Det står ju så många och skarpa ord i Bibeln om att vi må be i tro där som vi ska vänta och bli bönhört. Där som vi har tro och icke tvivlar, där ska vi icke alene kunna göra detta med fikenträ, men ändå om vi säger till detta berg, löft dig upp och kast dig i havet, så ska det ske. Och allt det ber om med tro i deras bön, det ska ni få. Sa jag dig inte att där som du tror ska du se Guds härlighet? Dessa ord har dömt många fattig beder ned i stövet. Jag har gjort ham så ganska det inte att han kände det omöjligt att be. Det är ju inlysande. Den som vill be till Gud och tro. Därför är det ju en spott mot Gud och vända sig till ham i bön utan att tro på bönhörelse. Men när den redliga beder nu ska pröva sig själv efter skriftens ord, så vill han snart finna att det är troen som manglar i hans bön. Det står att han ska tro utan att tvila, men han gör akkurat det motsatte. Han tvilar för bönen, han tvilar under bönen och han tvilar efter bönen. Ja, han lignar nettopp havsböljen som drives och kastar dit av tvilens vind. Och är det inte han som är tänkt i skriftens ord, en tvesinnig man, ustö på alla sina vägar? Han är i nöd, han är hjälplös och han ber, men han får icke det han ber om, skönt han ofta ber så inträngande. Jag ropar till Gud i sin nöd, både för sig själv och för sin kära. efter en slik bønn går det et lønnlig håp gjennom hans sjel. Kanskje Gud og vil høre denne gang. Og han går i spenning for å se bønnhørelsen. Men den kommer ikke. Og så kjenner han dommen over sin bønn. Gud kan ikke høre ham, for han har ikke, han ber ikke med tro. Han ber med tvil. Og hvor tvilen kan bore seg inn i hans, i hver eneste bønn. Den som gjør ham angst og redd for bønnen. Redd for å synde mot Gud nettopp i bønnen. Min tvilende venn, din sak står ikke så ille som du tror. Du har mer tro enn du aner. Du har tro nok til å be. Jeg har tro nok til å bli bønnhørt. Troen er jo en merkelig ting som ofte gjemmer seg vekk, så vi hverken kan se eller finne den. Og likevel er den der og viser bestemt og tydelige livstegn. La oss se litt på disse. Troens art er å komme til Kristus. Dette er troens første og siste og sikreste livstegn. Synderen har intet uten sin synd og sin nød. Det har Guds ånd vist ham. Og troen ytrer seg nu enkelt og like til der at synderen i stedet for å løpe fra Gud og sitt ansvar, som han gjorde før, så går han nu fram i lyset for Kristus med all sin synd og sin nød. Den synder som gjør dette, han tror. Det står jo skrevet, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig som forlater oss synderne. Det er akkurat, var akkurat slik de gjorde, de som kom til Jesus og fikk hans eget ord. Inn de gikk, din tro har frelst deg. De gjorde intet annet enn å komme til Jesus og si ham sin nød. Enten det nu er legemlig eller legemlig eller åndelig død, eller begge deler. Se nu her på troens enkle men tydelige livstegn. Den ser sin nød, den innrømmer sin hjelpeløshet, går til Jesus og sier ham akkurat så ille som det fatt, og legger sin sak i Jesu hånd. Og nu kan du og jeg si oss selv hvor mye tro vi må ha for å be. Vi har tro nok. Når vi vender oss til Jesus i vår hjelpeløshet. Og her ser vi tydelig hvordan den rette bønn vokser frem som en frukt av hjelpeløsheten og troen. Hjelpeløsheten blir til bønn i det øyeblikk da du går til Jesus og taler redelig og fortrolig med ham om din nød. det er å tro. Og grunnen til at det ikke behøves mer tro for å be, ligger i selve bønnens vesen. Vi har jo overforvist at bønn ikke er noe mer innviklet enn dette å lukke opp døren når Jesus banker, og la ham få komme inn til vår nød og hjelpeløshet med alle sine underkrefter. Vår tro skal ikke hjelpe Jesus å oppfylle vår bønn. Han behøver ingen hjelp, behøver bare adgang. Vår tro skal heller ikke trekke Jesus inn i vår nød, eller gi ham interesse og omsorg for oss. Nei, den har han selv på forhånd, og han vil selv inn i vår nød for å hjelpe. Men han kan ikke komme til før vi lukker opp døren, det vil si før vi ved vår bønn gir ham adgang til å gripe inn. Den tilstand av tvil og indre usikkerhet, hvormed du så ofte har gått både til din bønn og fra din bønn, den har du kalt vantro. Men det beror på en begrepsforvirring, som dessverre er meget alminnelig, men derfor like skadelig for bønnelivet. Vantro er noe helt annet enn tvil. Vantro er en beskaffenhet ved viljen, og består i at et menneske ikke vil tro. Det vil si, ikke vil se sin nød, ikke vil innrømme sin hjelpeløshet, ikke vil gå til Jesus, ikke tale redelig og fortrolig med ham om sin synd og sin nød. Tvilen derimot er en lidelse, en smerte, en svekkelse som til sine tider legger seg over troen. Vi kunne derfor gjerne kalle den troens nød, troens lidelse, troens smerte, troens trengsel. Denne troesykdom kan være mer eller mindre smertelig og mer eller mindre langvarig, som all annen sykdom. Men får vi se den som en lidelse som legges på oss, da mister den sin engstende og forvirrende brodd. All lidelse som legges på oss skal tjene til gode, så også denne troens lidelse. Den er altså ikke farlig slik som vi lett vil føle den. Den er ikke farlig hverken for vår tro eller for vår bønn. Den tjener jo nemlig til å gjøre oss hjelpeløse. Og som vi ovenfor har sett, er hjelpeløsheten bønnens bærende sjelstilstand og drivende kraft. Intet fremmer derfor vårt bønneliv som denne opplevelse av vår hjelpeløshet. Disse siste tanker synes imidlertid å komme i strid med de ovenfor siterte skriftutsagn. Disse uttalte jo kategorisk at den som ber med tvil ikke kan vente på en hørelse. Men disse skrifter må ikke rives ut fra sin sammenheng. Vi må sammenholde med andre ord i Bibelen om denne sak. Og her må da nevnes den lille karakteristiske beretning i Markus 9. Mens Jesus og de tre disipler opplevde forklarelsen på berget, hadde en mann brakt sin besatte gutt til de øvrige disipler, men de greide ikke å drive den onde ånd ut. Da Jesus kom, skyndte faderen seg å bringe gutten til ham. På Jesus spørsmål forteller faren så hvor lenge gutten har hatt dette, og hvor fryktelig han har lidd, og tilføyer så i sin nød: om du formår noe, så ha medynk med oss og hjelp oss. Til dette svarte Jesus: om jeg formår, alt er mulig for den som tror. Mannen forstod de alvorlige Jesu ord og brøt ut i sin nød: jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Her har vi et typisk eksempel på den tvilende tro. Tvilen går her, som den regelen pleier å gå, i to retninger. Dels gjelder den Gud, dels gjelder den troen. Mannen sier akkurat som han kjenner det: om du formår nå, så ha medynk med oss og hjelp oss. Helt sikker på at Jesus kan hjelpe, er han altså ikke. Da Jesus nå møter denne tvil med det skarpe ord om troen: jeg formår, alt er mulig for den som tror, da faller mannen ganske sammen. Han kjenner sannheten i Jesu ord, men han kjenner også sin sviktende tro. I dette øyeblikk står alt på spill for ham. Og så vet han ingen annen råd enn å si akkurat som hvordan det kjempes i hans hjerte mellom tro og tvil: jeg tror, Herre, hjelp min vantro. La oss merke det karakteristiske at han bruker uttrykket vantro. Selv bedømmer han sin tvil som vantro. Slik er det alltid med den redelige tro. Den bedømmer seg selv strengt og ubarmhjertig. Men la oss så merke hvordan Jesus bedømte denne hans tvilende, ustø og skjelvende tilstand. I Jesu øyne var det tro. Det fremgår jo ganske enkelt derav at Jesus helbredet gutten. For hadde denne tvil hos faren virkelig vært vantro, så hadde Jesus ikke kunnet utføre helbredelsen. Det fremgår særlig av vers 23, men særlig klart uttales denne tanke i Markus 6, og han kunne ikke gjøre noen kraftig gjerning der, og han undret seg over deres vantro. Se nu her hvor svak, ustø og tvilende troen kan være. Se her hvor den i bønns øyeblikk feller dommen over seg selv som vantro, og dog er troen der. Ja, det er tro nok til at Jesus kan gjøre en av sine aller kraftigste gjerninger. Disiplene hadde jo prøvd å utføre den helbredelsen, men hadde ikke greie til. Og hva er grunn til at en så svak, utstöva tvilen i tro kan bli benhört och hjulpet. Jo, den hade troens levande art. Den gick till Jesus och klagat där all sin nöd. Jag klagat också sin troens nöd och fortäller Jesus hur troen var full av tvil. Det blick vi nu har fått in i bönens och troens väsen vill utan tvil göra vårt bönneliv både enklare och lättare. För det första blir det alltså klart att bönhörelsen icke är avhängig av våra födelser eller tankar, för eller efter, för eller under eller efter bönen. Exemplet med den olyckliga far i Markus 9 visar oss detta så tydligt. Hans födelser var visst under null, både för och under och efter bönen. Det hela var ju så förtvilat ut. Disciplinerna hade prövat att helbreda, men grejt det inte. Så kom Jesus, men han sa det stränga ord om tron. Och där en arme man hade ropt ut sin nöd i de nämnda ord, jag tror, Herre, hjälp min vantro. Ja, men han icke där kände det hela som stängt. Och hans tankar var väl näppe mer upplöftande än hans födelser. Nu var det han tänkte, får vi höra. Om du förmår nu. Han var inte säker på att Jesus ville greja det bättre än disciplinerna. Och då han så förstod av Jesu ord att det också kom an på ham själv, på hans tro, där blev det ända mer förtvilat. Han kände det som han svingit invärtes mellan troet och vantro. Se, detta är nog för oss vi som ofta har det precis lik när vi ber. Vi svinger mellan tvil och tro. Vi är inte säkra på om vi ber rätt. Om vi ber om något efter Guds vilja. Själv om vi känner oss viss på att det vi ber om är efter Guds vilja, så är det ofta så lite hjärtelag i vår, och allvar i vår bön, att vi av den grund tvivlar på bönhörelsen. Ja, vi kan känna det nästan som en spott emot Gud och be med ett sånt sinn. Det är gott att veta att vi har tro nog när vi går till Jesus med vår nöd och lägger den framför ham. Och är det mycket tvivl och liten tro i vårt hjärta, så kan vi göra vi som man som kom till Jesus. Vi kan börja med att fortälla ham om vår tvil och vår svaga tro. Då blir det både enklare och tryggare att be. Då kan stramma mig upp och få mig själv till att tro. Eller pröva jag i tvilen utav hjärtat. Bägge delar är lika fruktislösa. Men nu går det upp för mig att jag kan komma till Jesus i vilken som helst sak, hur vansklig den är. Och jag behöver icke och la mig skrämma min tvil och min ringa tro. Men bara fortälla Jesus hur svag min tro är. Då har jag lockat Jesus in i min nöd. Och så tar han fatt och uppfyller min bön.